Fyrir 20. dagskrármálið, endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi, frumvarp 209. mál, á þingskjali 271, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er nú lokið. Endurtaka atkvæðagreiðsluna. Við erum að greiða atkvæði hérna um 20. dagskrármálið og við erum að greiða atkvæði um frumvarpið í heild. Atkvæðagreiðslan er hafin. Forseti minni þingmenn á að greiða atkvæði hér. Atkvæðagreiðslan er hafin. Þannig er nú að ljúka og lýkur núna. Frumvarpið er samþykkt með 47 atkvæðum, 5 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þessum fundi er nú frestað til klukkan 16 til klukkan 4